waves. We also heard Halsey, Bad at Love, VOA 1, the hits.
From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.comสบายดีข้าพเจ้าบัวสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในค่ำคืนมื้อนี้พวกเขามีรายงานเรื่องค่าไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติเป็นปัญหาที่ส่งผลเฮ็ดให้ประชาชนลาวเดือดร้อนอยู่ท่ามกลางการระบาดอย่างหนักของโควิด-19ติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันก่อนข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคหนึ่งของพวกเขาสำหรับแรงวันจันทร์มื้อนี
้สบายดีข้าพเจ้าไซเจริญสุขหัวข้อข่าวสำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้นักเสี่ยวสารหือถอนสิ่งก่อสร้างได้ระเบิดส่วนที่ยังเหลืออยู่ของตึกคอนโดที่พังลงมาในรัฐฟลอริดาพายุเขตฮอนเอลซากำลังผัดขึ้นฝั่งกำไต้ของเกาะคิวบาและมุ่งหน้าไปยังภาคกลางและห้องหมออินโดนีเซียสูญเสียคนไข้โควิด-19 63คนย้อนการขาดออกซิเจนต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีและข้าพเจ้าพุทธสนมื้อนี้ผมจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับตึกที่ได้พังลงในรัฐฟลอริดาบรรดานักเชี่ยวชาญที่ถอนสิ่งก่อสร้างได้ระเบิดภาคส่วนที่ยังเหลือของตึกคอนโดที่พังลงส่วนหนึ่งในภาคใต้ของรัฐฟลอริดาในตอนแรงวันอาทิตย์วานนี้ในการตอบสนองต่อความยั่นกลัวว่ามันบ่มั่นคงและอาจพังลงเมื่อถูกลมพัดแรงจากพายุฤดูร้อนที่กำลังยับใกล้เข้ามามันใช้เวลาเพียงบ่ทันใดวินาทีสำหรับโครงสร้างที่ยังเหลืออยู่ของตึกที่จะพังลงหลังจากการทำลายได้เริ่มขึ้นประมาณ 10:00 นตอนค่ำตามเวลาในท้องถิ่นควันกี่ฝุ่นและซากพังได้ฟุ้งขึ้นและได้ปลิวอยู่ทั้งฟ้าหลายนาทีหลังจากนั้นเจ้าเมืองไมอามี่เดดทานาแดเนียลาเลวินคาวาได้กล่าวตรงกับข่าว AP ว่าการระเบิดได้เป็นไปตามที่คาดไว้และว่าทีมนักค้นหาผู้ที่ได้ยุติเหตุเวียกสัวข่าวในมื้อเสาร์ที่ผ่านมานั้นแม้นะครับอนุญาตให้สืบต่อเหตุเวียกอยู่สถานที่ตึกพังท่านาได้กล่าวว่าเขาจะรู้สึกโล่งใจเพราะว่าตึกนี้แม่นบ่มั่นคงตึกดังกล่าวได้ขัดขวางการปฏิบัติการค้นหาของพวกเฮาพวกเฮาได้คาอยู่ซึ่งพวกเฮาบ่สามารถที่จะเข้าไปหาบางภาคส่วนของซากหักพังนั้นข้าพเจ้าได้ยินข้าเจ้าว่าข้าเจ้าคิดว่ามันมีซองบางอยู่บริเวณนี้บอนที่ข้าเจ้าบ่สามารถที่จะทําการค้นหาบรรดาเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้เตือนประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมรอบตึกดังกล่าวให้อยู่ในเฮือนและปิดกองเยี่ยมของข้าเจ้าไว้มันได้มีการปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อพวกสถานที่ตึกถล่มทมิฬไว้เพื่อรับประกันว่าซากหักพังจะบ่ไปแทรกแซงการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอยู่ที่นั่นตึกคอนโดสูง12ชั้นในเมืองเซิร์ฟไซด์ทางภาคเหนือของเมืองไมอามีได้พังลงส่วนหนึ่งในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดแม้นสัก4คนด้วย111คนแม้นยังบ่ฮู้ชะตากรรมยังบ่มีไผถูกพบเห็นมีชีวิตนับตั้งแต่การค้นหาในชั่วโมงต้นๆได้เริ่มขึ้น
พายุเขตฮอนเอลซาได้พัดถล่มเลียบตามแคมป์ฝั่งทางภาคใต้ของประเทศคิวบาในตอนเช้าวันจันทร์มื้อนี้และบรรดานักพยากรณ์อากาศได้กล่าวว่ามันอาจจะพัดขึ้นฝั่งเข้าไปภาคกลางของประเทศดังกล่าวภายในตอนเที่ยงอิงตามรายงานขององค์การข่าว AP จากนครหลวงฮาวาน่ามาฮอดวันอาทิตย์วานนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ของคิวบาได้ยกย้ายประชาชน 180,000 คนออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยน้ำท่วมอย่างหนักจากพายุดังกล่าวที่ได้พัดถล่มเกาะคาริบเบียนหลายบอนผ่านมาแล้วและได้สังหารอย่างน้อย3คนพวกที่ได้ถูกยกย้ายโดยส่วนหลายนั้นไปอาศัยอยู่เฮือนญาติพี่น้องของพวกเขาส่วนพวกคนอื่นๆได้ไปพักบ่อนหลบภัยของรัฐบาลแห่งต่างๆและหลายห้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูก็ได้พากันไปลบลี่อยู่ในถ้ำต่างๆที่ได้กะเกียมไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินพายุเอลซาได้ถูกพยากรณ์ไว้ว่าจะเคลื่อนตัวผ่านกอคิวบาภายในตอนแรงวันจันทร์มื้อนี้และต่อจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปยังรัฐฟลอริดาบนที่ผู้ปกครองรัฐทันรอนเดเซนติสได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน15หัวเมืองต่างๆรวมทั้งเมืองไมอามีเดดนำด้วย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตึกคอนโดมิเนียมหลายสั้นพังทลายลงเมื่ออาทิตย์แล้วนี้เมื่อตอนแรงวันอาทิตย์วานนี้จุดศูนย์กลางของพายุเอลซ่าแม่นอยู่กําตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากนครหลวงฮาวานาประมาณ440กิโลเมตรและกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความไว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์กลางเฮอริเคนแห่งชาติในนครไมอามี่ได้กล่าวว่าลมของพายุหัวนี้เมื่อพัดแรงสุดมีกําลังอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หลายสิบคนที่ติดโควิด -19 ได้เสียชีวิตในอินโดนีเซียในท่าทีที่ผ่านมาในเวลาที่ห้องหมอในเมืองยอกจาการ์ตาได้หมดออกซิเจนห้องหมอดร.ซาจิโตเจเนโรได้พยายามที่จะเปลี่ยนถังออกซิเจนในระหว่างการหมดออกซิเจนนั้นแต่บ่สามารถที่จะช่วยชีวิตคนไข้โควิด -19 61คนของเจ้าไว้ในขณะที่เมืองต่างๆในทั่วประเทศกําลังเผชิญกับการเพิ่มขึ้นในกรณีของไวรัสโคโรนาผู้อํานวยการห้องหมอทานรุกโมโนซิสวิซานโตได้กล่าวในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเมื่อตอนเช้าวันอาทิตย์วานนี้ว่าห้องหมอดังกล่าวได้เปลี่ยนถังออกซิเจนรวมทั้ง100ถังที่ได้บริจาคโดยตํารวจภาคพื้นยอร์กจาการ์ตาแล้วก็ตามความพยายามทั้งหมดแม้นซ่าเกินไปทานซิสฟิซานโตได้กล่าวว่าทางได้แจ้งบรรดาเจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าห้องหมอดังกล่าวแม้นมีกําหนดที่จะหมดออกซิเจนในตอนแรงมาสัปดาห์ผ่านมาการเพิ่มขึ้นในกรณีใหม่ประจําวันในอินโดนีเซียได้ผลักดันให้ห้องหมอต่างๆสร้างห้องผู้ป่วยนักสั่วคราวขึ้นและศูนย์กักบริเวณใหม่มีสุสานใหม่อย่างน้อย3แห่งได้ถูกตั้งขึ้นสําหรับผู้ติดโควิด19ในนครหลวงจาการ์ตาในหมู่บ้านหนึ่งของนครหลวงจาการ์ตาประชาชนที่ต้องการออกซิเจนได้เรียงแถวเพื่อตื่มถังให้คนหาของกระเจ้าตั้งแต่6:00 นยิ่งตามการรายงานของ VOA แผนกอินโดนีเซียในที่ที่ผ่านมาอินโดนีเซียได้พบเห็นตัวเลขที่สูงที่สุดของกรณีใหม่และการเสียชีวิตย้อนไวรัสโคโรนาประเทศดังกล่าวได้บันทึกผู้เสียชีวิต 3,298 คนในที่ที่ผ่านมายิ่งตามศูนย์กลางแหล่งข้อมูลไวรัสโคโรนาจอห์นฮอปกินส
์ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
สถานทูตสหรัฐประจําอัฟกานิสถานในวันอาทิตย์วานนี้ได้กล่าวต่อประเทศเจ้าภาพว่าสหรัฐบ่มีแผนการที่จะปิดภารกิจด้านการทูตขณะที่กลุ่มตาลิบานเพิ่มทําการโจมตีหลายขึ้นที่ก่อให้เกิดความเป็นห่วงในทั่วประเทศในเวลาที่กําลังทหารภายใต้การนําพาของสหรัฐใกล้จะสําเร็จการถอนกําลังออกจากประเทศดังกล่าวนั้นการรับประกันของสหรัฐมีขึ้นในการกล่าวตอบต่อรายงานต่างๆที่เสนอแนะว่าวอชิงตันกําลังเตรียมพร้อมแผนการยกย้ายสุขเสริญสําหรับบรรดาพนักงานประจําสถานทูตในนครหลวงกาบูสถานทูตในนครหลวงของอัฟกานิสถานแม้นเปิดอยู่และจะยังคงเปิดนั่นแม้นข้อความที่สถานทูตได้เขียนลงใน Twitter ตนได้ปฏิญาณที่จะรักษาการมีหน้าด้านการทูตอย่างเข้มแข็งในประเทศดังกล่าวดังการซี้นําของประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อดําเนินการเวียกงานหลายอย่างที่พวกเขาเฮ็ดกับรัฐบาลและประชาชนของอัฟกานิสถานแถลงการนั้นได้ให้ข้อสังเกตว่าสถานทูตได้รับรู้ถึงความท้าทายต่างๆในด้านปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในประเทศดังกล่าวและวางแผนการสําหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและวิธีที่จะลดผ่อนความเสี่ยงทั้งหลายต่อประชาชนของพวกเขาและโครงการต่างๆแถลงการกล่าวว่าสถานทูตจะปรับการมีหน้าของพวกเขาถ้าหากจําเป็นเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆและมั่นใจว่ามันอาจเฮ็ดได้ในวิธีแบบปลอดภัยเพื่อผลประโยชน์ของอัฟกานิสถานและสายสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่าย
อยู่ในงานใหญ่ข้างทางพิธีของทานนับตั้งแต่ได้สาบานตัวเข้าตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีเป็นต้นมานั้นประธานาธิบดีโจไบเดนได้จัดงานเลี้ยงอยู่ที่ทําเนียบขาวเพื่อเป็นเกียรติในบุญฉลองวันที่4กรกฎาคมในวันอาทิตย์วานนี้ท่านไบเดนกล่าวว่าอเมริกากําลังหันหน้ากลับมาหากันท่านกล่าวต่อไปว่าในมื้อนี้พวกเฮาได้ยับเข้าใกล้กว่าเวลาใดมดที่จะได้ประกาศความเป็นเอกราชของพวกเฮาจากไวรัสที่เป็นอันตรายให้แห่งทําเนียบข่าวได้เปิดให้บรรดาแขกที่ถูกเชิญนําร้อยคนเข้าไปในวันอาทิตย์วานนี้โดยรับเอาแฮมเบอร์เกอร์และอาหารอื่นๆมาเสิร์ฟให้คนกินในจํานวนแขกทั้งหลายแม้นพนักงานแถวหน้าที่จําเป็นที่ได้ช่วยในการหามือกับการระบาดของพยาธิโควิด-19 พร้อมทั้งครอบครัวทหารอยู่ในคําปราศรัยต่อแขกของทานในวันอาทิตย์วานนี้ ท่านไบเดนได้ส่งยุให้ผู้ที่ยังบ่ได้รับการซักยาป้องกันไวรัสโคโรนาแม่นให้ไปซักท่านกล่าวว่าเพื่อนร่วมชาติอเมริกาของข้าพเจ้าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่หักษาที่สุดที่เจ้าสามารถเฮ็ดได้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายที่จะให้ 70% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันได้รับการซักยาเมื่อฮอดวันบุญนี้ประเทศนี้เกือบบรรลุเป้าหมายนั้นได้ประมาณ 67% ได้ซักยากันอย่างน้อย1เข็มวันอาทิตย์วันนี้ยังได้เป็นขีดหมายอีกอันนึงซึ่งเป็นข้างทะเบียนที่ฮั่วอ้อมทำเนียบขาวที่ถูกสร้างขึ้นในระยะที่มีการประท้วงต้านการกระทำรุนแรงของตำรวจในปี2020และหลังจากการโจมตีในวันที่6มังกรยุหรัฐสภานั้นได้ถูกหื้อถอนออกไปเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวสามารถย่างไปถึงหัวอยู่เดินก้ําเหนือยุตนาทําเนียบขาวถึงแม้นว่างานดังกล่าวจะเป็นงานใหญ่ที่สุดนับแต่ท่านไบเดนได้เข้ารับตําแหน่งในเดือนมังกรเป็นต้นมาก็ตามแต่ฝูงชนก็มีขนาดน้อยกว่างานเลี้ยงฉลองมันเอกราชของทําเนียบขาวในช่วงปีที่ผ่านมา
ประเทศสหรัฐอเมริกาเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชในวันอาทิตย์วานนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ245ปีของการก่อตั้งประเทศและในปีนี้ก็เป็นขีดหมายของการเริ่มต้นใหม่สําหรับการเฉลิมฉลองของหลายๆครอบครัวและสาธารณะซึ่งถูกงดมาเป็นเวลาหลายกว่า1ปีอันเนื่องมาจากการจํากัดหัดแคบเพื่อยับยั้งการระบาดของพยาธิไวรัสโคโรนาประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งท่านนางเจียวไบเดนได้เชิญบรรดาคณะหับมือขั้นต้นกับเหตุการณ์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ทหาร 1,000 คนไปที่ทำเนียบขาวเพื่อปิกนิกบาร์บีคิวและชมการแสดงดอกไม้ไฟประจำปีอยู่ที่บริเวณสนามหลวงที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ที่นิวยอร์กบรรดาดอกไม้ไฟจำนวน 65,000 ลูกได้ถูกบรรจุลงเรือบรรทุก5ลำเพื่อหญิงแสดงในตอนกลางคืนบรรดาชุมชนขนาดใหญ่และน้อยทั่วประเทศได้จัดการสวนสนามและงานเฉลิมฉลองสำหรับพวกเขาเจ้าเองโดยการจุดดอกบั้งไฟที่สว่างสวยงดงามในวันนั้นนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐ
นอกจากการต่อสู้กับความยุ่งยากย้อนการระบาดอย่างหนักของพยาธิโควิด-19 อยู่นี่แล้วประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ยังประเสริญกับปัญหาการเสียค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งในบางคนก็ถูกเก็บค่าไฟฟ้าสูงขึ้นแบบผิดปกติย้อนการคิดไรไฟฟ้าผิดพลาดและอื่นๆเมื่อมอมานี่ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้จัดตั้งคณะกวดกาและตั้งศูนย์บริการให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าได้ห้องเหียนขอของใจแต่อย่างใดก็ตามปัญหาการเก็บค่าไฟฟ้าในระยะนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ซับสนและทกเถียงกันหลายอยู่ทิพย์สุดามีรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวของพวกเขามาเสนอทานในอันดับต่อไปนอกจากการต่อสู้กับความยุ่งยากย้อนการระบาดอย่างหนักของพยาธิโควิด-19 อยู่นี่แล้วประชาชนลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ยังประเสริญกับปัญหาการเสียค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งในบางคนก็ถูกเก็บค่าไฟฟ้าสูงขึ้นแบบผิดปกติย้อนการคิดไรไฟฟ้าผิดพลาดและอื่นๆเมื่อมอมานี่ทางบริษัทรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้จัดตั้งคณะกวดกาและตั้งศูนย์บริการให้ผู้สมใช้ไฟฟ้าได้ห้องเหียนขอของใจแต่อย่างใดก็ตามปัญหาการเก็บค่าไฟฟ้าในระยะนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ซับสนและทกเถียงกันหลายอยู่ทิพย์สุดามีรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวของพวกเขามาเสนอทานในอันดับต่อไป
นอกจากข่าวเรื่องการกวดพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่นำเสื้อไปแพร่ภายได้ง่ายและพาให้ผู้ติดเสื้อพยาธินี้เสียชีวิตไวขึ้นกว่าเก่าแล้วบรรดาทานคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเก็บค่าไฟฟ้าแพงขึ้นหลายกว่าผิดปกติซึ่งเป็นปัญหาทุกเถียงกันหลายในสื่อสังคมออนไลน์ในระยะนี้อยู่หนึ่งในกรณีที่พ้นเด่นที่สุดเมื่อมอมานี่ก็คือกรณีมุนค่าไฟฟ้าในใบบินของครัวเรือนประชาชนทานหนึ่งในบ้านห้วยน้ำเย็นเมืองนาไซทองพุ่งขึ้นสูงอย่างหลวงหลายแบบผิดปกติจนเฮ็ดให้รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดพลาดต่อปัญหาดังกล่าวขึ้นซึ่งในระยะวันที่27มิถุนายนผ่านมาก็พบว่าค่าไฟฟ้าในใบบินของครัวเรือนนั้นแม่นสูงเกินความเป็นจริงแท้ ย้อนมีการคิดไล่ข่าวไฟฟ้าผิดพลาดหลังจากนั้นเพื่อเป็นการตอบข้อข้องใจหรือแก้ไขปัญหาผิดพลาดในการคิดไล่ใบบินค่าไฟฟ้า EDL ก็ได้ตั้งสายด่วน1199และศูนย์บริการบางแห่งขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์เพียงแต่3มื้อเท่านั้นก็คือวันที่28-30มิถุนายนผ่านมาจุดหับคำห้องคอของใจของผู้สมใจไฟฟ้าอยู่สำนักงานระบบจำหน่ายของ EDL อยู่บ้านหนองบึกเหนือเมืองสีโคตบองก็มีคนเข้าไปเสนอให้แก้ไขปัญหาหลายถึง370คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาค่าไฟฟ้าแพงขึ้นแบบผิดปกติอิงตามองค์การข่าวสารท้องถิ่นแห่งหนึ่งในลาวในนั้นหลายกรณีก็เป็นย้อนการคิดไล่ตัวเลขผิดพลาดของบริษัทหับเมาเฮ็ดใบบินเก็บค่าไฟฟ้าดังการซี้แจงของพนักงานขั้นสูงในด้านเทคนิคไฟฟ้าที่เฮ็ดเวียกอยู่ภาคสนามของบริษัท EDL ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ว่า
เขาก็ไปหั่นละไปศูนย์นั่นละหมดน่ะไปลงลึกหมดละพวกนั้นจะมีหน่วยงานไกลเกียร์เด้อเอาไปเบิ่งแล้วก็จดเลขกองเตือนเฮาไปเบิ่งนําพร้อมบางเทื่อย่านเขาจดบ่ถูกบ่แม่นหยังนะเพราะว่าช่วงนี้เอกชนเขามาเฮ็ดพาหับเมาผลิตบินน่ะก็มันย่านเขาประกันตองบ่หยังนะเขาลงสุดแล้วนี่ก็ว่า68ล้านน่ะตัวมันมีแต่เท่าไหร่นึงมีแต่900,000ว่าคือประมาณ
แต่แนวใดก็ตามการเก็บค่าไฟฟ้าในระยะนี้ยังเป็นปัญหาสับสนอยู่เพราะมีการเก็บในหลายอัตราและหลายรูปแบบซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสําหรับผู้สมใช้ส่วนหลายดังการบอกเล่าของผู้สมใช้ไฟฟ้าทานนึงในเมืองนาไซทองว่า
ก็มีอย่างไรก็ธรรมดาปกติอยู่อยู่แถวนาไซทองกันแหละพอเดือนมาสิเดือน5เดือน6บ่เห็นเด้ออยู่บ้านนี่กินเดือน5เดือน6บ่เห็นเด้อแล้วเดือน5ก็ปกติอยู่แต่ได้ยินทานจันทบุญสัมภาษณ์มานึงว่าเดือน5สิลดให้เดือน7แล้วก็เดือน6สิไปลดอยู่เดือน9คือว่าซั่นบ่ดีว่าจังได๋นี่ล่ะลด 3% นะนะแต่บางคนก็ที่ใส่ว่าผู้พนักงานไปจดทันว่าหลงผิดพลาดก็จดบ่ละเอียดนะแล้วนั่นสิเด้อก็เก็บ2รูปแบบเก็บ5รูปแบบพันธุ์เนาะ
ทั้งนี้ดังที่ทรงฤทธิ์คนเงินนักข่าว VOA ประจำบางกอกได้รายงานเมืองโมโมมานีวารัฐบาลลาวได้มอบหมายให้บริษัท EDL ศึกษาคุ้นคั่วเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงสำหรับในระยะปี2021-2025บ่เพียงแต่เท่านั้นมีบางคนก็คิดว่าค่าไฟฟ้านี้จะมีทายเอียงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพราะว่า EDL ยังมีภาระหนี้สินเงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศหลายปัจจุบันบริษัทดังกล่าวมีหนี้สินเกินกว่า2,000ล้านดอลลาร์ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะสามารถปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อลดพรปัญหาผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้ในระยะนี้อีกด้านหนึ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลมีแรงรายรับอันจำกัดและไฟฟ้าเป็นแรงรายรับต้นต่อที่นำออกมาใช้เข้าเป็นงบประมาณใช้จ่ายก็เฮ็ดให้เป็นการยากที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้สรุปแล้วถึงแม้นว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่ให้บริษัท EDL พิจารณาในหลายรูปแบบเพื่อลดค่าไฟฟ้าลงและก็มีการจัดตั้งศูนย์สำรวจกวดกาและตรวจสอบความผิดพลาดในการเก็บค่าไฟฟ้าอยู่ก็ตามแต่เรื่องค่าไฟฟ้าแพงยังอาจจะเป็นปัญหาที่ค้างคาไปอีกนานอยู่เนื่องจากปัญหาหนี้สินของบริษัท EDL และรัฐบาลลาวมีแรงรายรับอันจำกัดทิพย์สุดา VOA
ทางเหือในแม่น้ำคองระหว่างจีนลาวไทยลดลงเกินกว่า 61% โดยเป็นผลเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้ทางการจีนปิดท่าเหือและห้ามขนส่งสินค้าเข้าไปในจีนสมฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านกมลศักดิ์พรมประยูนผู้อำนวยการใหญ่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแถลงว่าการขนส่งสินค้าทางเรือในแม่น้ำของระหว่างจีนลาวไทยในเดือนตุลาปี2020หาเดือนมีนาปี2021ได้ปรับตัวลดลงถึง 61.04% เทียบกับระยะเดียวกันในปีก่อนหน้านี้โดยมีปริมาณสินค้าที่ขนส่งจากจีนและลาวมาท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮ้ขึ้นเป็นน้ำหนักรวมเพียง 47,092.68 ตันโดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเฮ็ดให้ทางการจีนห้ามขนส่งสินค้าจากลาวไทยไปแขวงยุนนานนับแต่เดือนเมษายนปี2021เป็นต้นมา โดยในสภาพการปกติการค้าในแม่น้ําของระหว่างจีนลาวไทยอยู่ท่าเรือเชียงแสนจะมีมูลค่ารวมเกินกว่า 50,000 ล้านบาทในแต่ละปีหากแต่นับจากต้นปี2020มาถึงปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามูลค่าการค้าทางเรือในแม่น้ําของระหว่างจีนลาวไทยได้ลดลงเกินกว่า 50% ซึ่งก็เป็นย้อนทางการจีนได้ดําเนินมาตรการสกัดกั้นการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการปิดทางเรือกวนเลยและห้ามบ่ให้ขนส่งสินค้าจากลาวพม่าและไทยไปจีนอย่างเด็ดขาดดังที่ท่านอนุรัตน์อินทร์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายได้ให้การยืนยันว่า
การค้าจากจังหวัดเชียงรายไปประเทศจีนตอนใต้ไปยังประเทศเมียนมาแล้วก็ไปสปป.ลาวอันนี้ก็อาจจะยุดสงักลงเพราะว่าทางการจีนเขาเจ้าเข้มงวดและยังบ่ยอมรับสินค้าโดยเฉพาะแม่นทางเหนือกวนเหลียเขาเจ้ายังปิดเฮ็ดให้จํานวนลดลงเล็กน้อยก่อนมีโควิดมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านและรุ่นหลังมานี้ย้อนว่าเฮาปิดด่านหมดแล้วเขาเจ้าก็ปิดด่านก็อาจจะมีผลกระทบลงมาเป็นบางเดือนที่จํานวนอาจจะลดลงหลายกว่าครึ่งนึง
ส่วนท่านจุลินทร์ลักษณวิศิษฐ์ทองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของไทยได้มีคําสั่งให้กรมเจรจาการค้าต่างประเทศเร่งดําเนินการเจรจาตกลงเปิดด่านการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้ไวขึ้นในตลอดปี2021นี้เพราะว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 นับแต่ปี2020เป็นต้นมาได้ส่งผลเหตุให้ต้องปิดด่านชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถึง51ด่านจากทั้งหมด97ด่านและเหตุให้มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างต่อเนื่องฉะนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นจึงจะต้องมีการเปิดด่านชายแดนเพิ่มขึ้นนั่นเองดังที่ท่านจุลินได้ให้การยืนยันว่า
ต้องเร่งรัดการค้าชายแดนเพราะทันทีที่เราส่งสินค้าข้ามแดนตัวเลขการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็นบวกไปเรื่อยๆทันทีนำรายได้ของประเทศทันทีเพราะฉะนั้นการค้าชายแดนจะเป็นหัวใจสําคัญและมีบทบาทสําคัญก็ต่อเมื่อด่านทุกด่านที่อยู่รอบประเทศไทยต้องเปิดเพื่อให้การค้าระหว่างพรมแดนเดินหน้าได้
ทั้งนี้โดยลาวกับไทยมีด่านการค้าชายแดนระหว่างกัน49ด่านหากแต่ว่าด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องปิดด่านชายแดนส่วนใหญ่เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทางการลาวไทยได้อนุญาตให้ขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนระหว่างกันได้เพียง14ด่านเท่านั้นนับแต่ปี2020เป็นต้นมาโดยสําหรับเป้าหมายใน6เดือนท้ายปี2021นี้ทางการไทยจะเจรจากับทางการลาวเพื่อเปิดด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นอีก6ด่านท่าเรือในนำของก็คือท่าเรือเชียงคานสนาคามท่าเรือศรีเชียงใหม่นครหลวงเวียงจันทน์ท่าเสด็จท่าเดือนครพนมท่าแขกมุกดาหารสวรรณเขตและหน้าตาลนครเพ็งในแขวงสารวันตามลำดับการค้าลาวไทยใน4เดือนต้นปี2020นี้มีมูลค่ารวมเกินกว่า 75,905 ล้านบาทโดยไทยได้เปรียบดุลการค้าลาวกว่า 15,440 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 86% เทียบใส่ส่วนเดียวกันในปี2020รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์ผลเงิน VOA
Welcome to the Voice of America's Newswords
Thousands of ancient objects stolen from Iraqi archaeological sites were recently returned to Iraq. Smuggle.
Many objects came from the ancient city of Erisegreek. Steve Green, an American businessman, bought them in 2010. But an investigation by U.S. officials in 2016...proved the objects were smuggled into the United States.
To smuggle means to move someone or something from one country into another illegally.
It can also mean simply to bring or take something secretly.
สบายดีท่านนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายคำศัพท์ในข่าวที่ท่านจะได้เรียนในมื้อนี้แม่น smuggle
To smuggle.
Smuggle.
Thousands of ancient objects stolen from Iraqi archaeological sites were recently returned to Iraq. Smuggle.
เมื่อบ่ดนมานี่วัตถุโบหานเก่าแก่ที่ถูกลักลอบออกไปจากสถานที่โบหานกรรมต่างๆของอิรักได้ถูกส่งกลับคืนไปประเทศอิรักแล้ว
Many objects came from the ancient city of Erisa Greek
สิ่งของหลายอย่างแม้มาจากเมืองโบหานอิริสกริก
Steve Green, an American businessman, bought them in 2010.
ท่านสตีฟกรีนนักธุรกิจชาวอเมริกันได้ซื้อเอาสิ่งของเหล่านั้นในปี2010.
But an investigation by U.S. officials in 2016 proved the objects were smuggled into the United States.
การสืบสวนของพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐในปี2016ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งของดังกล่าวได้ถูกลักลอบออกเข้ามาในสหรัฐ
To smuggle means to move someone or something from one country into another illegally
คำกริยา smuggle 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 แปลว่ายกย้ายผู้ขนผู้ใดผู้หนึ่งหรือสิ่งของอันใดอันหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอย่างผิดกฎหมายว่าง่ายๆก็คือว่าลักลอบนำเอาไป
It can also mean simply to bring or take something secretly
นอกนั้นมันก็อาจสามารถแปลง่ายๆได้ว่านำเอาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอย่างลึกลับก็ว่าได้ลองเว้าเบิ่งทาน smuggle
To smuggle.
Smuggle.
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญทานฟังข่าวฮอบล่าสุดมื้อนี
้ปากีสถานได้กล่าวในวันอาทิตย์วานนี้ว่าตนมีหลักฐานอันหนักแน่นและข้อมูลสืบลับที่เชื่อมโยงอินเดียใส่การโจมตีด้วยรถระเบิดจะได้สังหาร3คนและบาดเจ็บอีก2คนในเดือนแล้วนี้ที่นครลาฮอร์ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศท่านโมอีดยูซัฟที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติกาวาการสืบสวนในระดับสูงได้ระบุตัวผู้วางแผนคนสําคัญและผู้สั่งการในการโจมตีก่อการร้ายเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาท่านให้ความเห็นดังกล่าวอยู่กองประชุมแถลงข่าวที่นครหลวงอิสลามาบัดบ่ที่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ได้เข้าร่วมท่านยูซาฟกล่าวว่าพวกเฮาแม่นแน่นอนบ่มีการสงสัยหรือความลังเลใจใดๆที่จะแจ้งให้พวกท่านทราบว่าผู้วางแผนคนสําคัญที่เป็นสมาชิกของกันรอซึ่งเป็นหน่วยสืบลับของอินเดียนั่นแม้เป็นคนอินเดียและมีฐานปฏิบัติงานอยู่อินเดีย
ทหารของกองทัพฟิลิปปินส์ได้พบเห็นผู้เสียชีวิต5คนสุดท้ายจากอุบัติเหตุเครื่องบินขนส่งตกอยู่ภาคใต้ของประเทศซึ่งเฮ็ดให้จํานวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น50คนอยู่ในภัยพิบัติทางอากาศที่ร้ายแรงที่สุดของกองทัพอิงตามพวกเจ้าหน้าที่ที่กล่าวในวันจันทร์มื้อนี้อยู่ในรายงานขององค์การข่าว AP เจ้าหน้าที่ทหารกล่าวว่าเครื่องบิน Lockheed C130 Hercules กำลังบรรทุกทหาร96คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังสู่ลมในเวลาที่มันลงพาดทางแลนด์ในขณะที่กำลังลงจอดสนามบินโฮโลในแขวงซูลูในวันอาทิตย์วานนี้ยิงตามการบอกเล่าของกองทัพมันแลนเข้าไปในป่าเผาอยู่นอกสนามบินและได้เกิดไฟลุกขึ้นในเวลาที่เกิดภัยพิบัติตอนเที่ยงที่พวกทหารและชาวบ้านได้เห็นอย่างน่าสยองขวัญทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ช่วยกู้ชีวิตของทหาร49คนไว้ได้ในนั้นมี 2-3 คนที่โดดลงจากเครื่องบินก่อนที่มันจะระเบิดและถูกไฟไหม้จบข่าว
ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค์สิมาลาพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับทานมื้ออื่นเวลา 7:30 ถึง 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และทานสามารถทับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทานจงมีความสุขกายสบายใจลาตีสวัสดิ์